Protoprograma. Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα 1η Ιουλίου. Μπήκε με ζέστες, όπως είναι απόλυτα φυσικό. Αχ, νομίζω ότι το καλοκαίρι κανονικά. Δηλαδή, ο Ιούνιος είναι κάτι σαν ένας πρόλογος, μια πρώτη γεύση. Τον Ιούλιο είναι που το καταλαβαίνουμε. Αρχίζουν οι άδειες, αρχίζουν τα Σαββατοκύριακα, κάποιες εξορμήσεις στην παραλία, στη θάλασσα. Νομίζω ότι τώρα γίνεται αληθινό. Και φυσικά ο καιρός συμβάλλει, γιατί πώς να μην καταλάβεις ότι έχει καλοκαίρι όταν είναι τα σαραντάρια και πάνε και έρχονται. Λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Την επόμενη ώρα με ωραία τραγούδια, καλεσμένους, θεματάκια, σχολιάκια, γενικά παρεούλα. Αυτοί που δεν κάναν παρέα καθόλου, για την ακρίβεια δεν είχαν μιλήσει εδώ και 3 χρόνια, είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σήμερα όμως αυτό τελείωσε, διότι σήκωσαν τα ακουστικά τους, είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνομιλία μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, και σύμφωνα με το Ελιζέ οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τι άλλο, φυσικά για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για το Ιράν, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. 2 ώρες κράτησε η συνομιλία τους. Σας θυμίζω ότι όταν είχε αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όταν είχε εισβάλει ο Πούτιν, θυμάστε ότι η πρώτη επίσκεψη που έγινε σπεσμένα από τον Εμμανουέλ, ήταν από τον Εμμανουέλ Μακρόν, και μάλιστα τότε είχε και μια ιδιαίτερη σημειολογία. Δηλαδή ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν και τον είχε βάλει ο Πούτιν σε ένα τεράστιο τραπέζι και καθόταν ο ένας στην μία άκρη και ο άλλος στην άλλη άκρη. Και κάπως είχε κυκλοφορήσει αυτή η φωτογραφία και την είχαμε σχολιάσει τότε πολύ. Από τότε όμως έχουν περάσει έτσι αρκετά, έχουν γίνει πολλά, έχουν μεσολαβήσει πολλά. Είπαν λοιπόν για όλα αυτά, ζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν την άμεση κατάπαυση του πυρός, την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Εντάξει, αυτή είναι η πάγια θέση της Γαλλίας, όπου την είπε ότι οι δυτικές χώρες αγνούσαν για πάρα πολλά χρόνια τα συμφέροντα της Ρωσίας. Και επισήμανε στον Γάλλο ομολογό του ότι μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη. Αυτά πάντως και μόνο ότι συνομίλησαν είναι σημαντικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε να επισκέφτηκε ένα υποκατασκευή κέντρο κράτης στη Φλόριντα, όπου είναι ουσιαστικά μια φυλακή όπου θα κρατηθούν μετανάστες σε αυτό το χώρο, και τους κλέβασε λέγοντας ότι κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση από άγρια ζώα να αποπειραθούν να δραπετεύσουν. Και μάλιστα εκεί που ήταν στα κέφια του, έκανε και ένα σχόλιο για τον Τζο Μπάιντεν. Λέει, εδώ με ήθελε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά δεν του πέρασε. Εδώ θα ήθελε να βάλει και εμένα. Με ήθελε μέσα εδώ, το ήθελε, αλλά δεν του πέρασε. Με ήθελε εδώ μέσα. Και τέλος πάντων, και ένα κοσμητικό επίθετο. Αχ, Αυτά εννοώ και τα αρώματα βγήκαν, διότι πουλάει διάφορα προϊόντα με το όνομά του. Το νέο του άρωμα, το οποίο απευθύνεται και σε γυναίκες και σε άνδρες, έχει τον τίτλο 4749 Victory. Είναι 45-47. 45ος πρόεδρος που εκλέχθηκε και 47ος. Και φυσικά Victory νίκη. Και κάνει, θα σας πω και πόσο κοστίζει, 199 ευρώ το κανονικό μπουκάλι. Αν όμως κάποιος θέλει το limited edition, είναι 2,47 δολάρια. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα που ξεχνάνε συνέχεια παιδιά? Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες διάβαζα κάτι αντίστοιχο. Ναι, το όχι απλά διάβαζα. Ακούω έναν εισαγγελέα στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε βγει από τα ρούχα του για έναν πατέρα στο Μιζούρι, νομίζω, ο οποίος άφησε το παιδί του στο αυτοκίνητο, πήγε, ψώνισε, πήγε, έφαγε, πήρε το αυτοκίνητο από το εστιατόριο, πήγε, πήρε τη μαμά του, άρα τη γιαγιά του παιδιού, πήγαν, κάνανε κάτι ψώνια. Θέλω να πω, μιλάμε για 4-5 ώρες και το παιδί είχε πεθάνει στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητο, ένα τριχρόνο αγοράκι. Αδιανόητο. Τώρα λοιπόν αυτό το αδιανόητο σενάριο επαναλαμβάνεται, όπου ένα παιδάκι μόλις 2 ετών πέθανε στη βορειοανατολική Ισπανία, στην πόλη Μπάλς. Αφέθηκε για ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο, σταθμευμένο στον ήλιο. Σας θυμίζω ότι η Ισπανία πλήττεται από καύσωνα, όπως και πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, ειδικά της Μεσογειακής. Και κλήθηκαν το απόγευμα, έτσι, οι γιατροί και τα λοιπά. Δεν μπόρεσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Και ήταν αμέλεια του πατέρα. Δεν το θυμήθηκε. Δεν ξέρω τι να σχολιάσω γι' αυτό. Πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει για τη φωτιά. Πού βρίσκεσαι, Βασίλη μου? Στις Σέρες,
ναι,
έτσι.
Ναι, θέλεις στις Σέρες. Είναι στο νέο Σούλη Σερών. Mm-hmm. Είναι ένα χωριό περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών. Εκεί λοιπόν, σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το χωριό αυτό, υπάρχει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου. Και περίπου το μεσημέρι στις 2.30, για άγνωστους μέχρι στιγμής σε λόγους, εκδηλώθηκε η φωτιά. Η φωτιά η οποία συνεχίζει. Και συνεχίζει γιατί αυτό το εργοστάσιο είναι εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου. Mm-hmm. Είχε τόνους ξύλο στον αύλιο χώρο του. Έτσι, κορμούς δένδρων, γιατί το εργοστάσιο αυτό κάνει πέλετ. Άρα καταλαβαίνεις ότι παίρνει τον κόρμο του δέντρου, βγάζει τη φλούδα την οποία τη χρησιμοποιεί για να την κάνει πέλετ. Αυτό τι σημαίνει? Όταν τα έχεις στιβαγμένα όλα αυτά και μαζεμένα όλα αυτά, καταλαβαίνεις όταν πιάσει φωτιά το πόσο δύσκολο είναι αυτή η φωτιά να σβήσει. Ναι, και δεν σβήνει. Mm-hmm. Συνεχίζει από το μεσημέρι. Λαμπαδιάζουν πολλές φορές αυτές οι στίβες με τα ξύλα. Έχουν γίνει ρήψεις από καναντέρ, από 2 καναντέρ, αλλά και από ελικόπτερα. Βέβαια, με το που έπεσε το φως ημέρα, σταμάτησαν οι ρήψεις από τα καναντέρ και τα ελικόπτερα. Επίσης υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Έχουν έρθει δυνάμεις πυροσβεστικής από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Πάνω από 10 μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όλων των ειδών τα μηχανήματα, και από το Δήμο Σερών και από το Δήμο Εμμανουλέ Παπά. Οι κάτοικοι κατάφεραν και έκαναν αντιπυρικές ζώνες γύρω-γύρω. Βέβαια, κατάφερε η φωτιά σε κάποιο σημείο να κάψει περίπου 600 στρέμματα, ευτυχώς χαμηλή βλάστηση, ευτυχώς τα είχαν θερήσει αυτά. Βλέπουμε τώρα, είναι απέναντι και βλέπουμε πώς λαμπαδιάζει. Και 400 περίπου ελαιόδενδρα. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση με τέτοια καύσιμη ύλη, να σβήσει τη φωτιά. Οι πυροσβέστες περιμένουν, οι έμπειροι πυροσβέστες μου λένε ότι αυτή η φωτιά θα πάει μέχρι το πρωί, δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει, συνεχίζει, είχε πάρα πάρα πολύ ξύλο στον αύριο χώρο, δεν υπήρχαν διάδρομοι έτσι ώστε οι πυροσβεστικοί να απομονώσουν έναν χώρο του αύριο χώρου και βέβαια προσθέλουν να, δύο είναι οι στόχοι τους, πρώτον να μην πάρει φωτιά το εργοστάσιο, το οποίο μέχρι στιγμής κρατάει, αλλά μέσα στο εργοστάσιο επίσης υπάρχει αρκετό ξύλο, υπάρχουν πολλά έτσι, κομμάτια πέλετ, καταλαβαίνεις αν πάρει φωτιά το εργοστάσιο τι θα γίνει, και βέβαια να μην επεκταθεί. Εκεί παίζει ρόλο ο αέρας, έχει κοπάσει ο αέρας μέχρι στιγμής. Να φανταστείτε ότι περίπου στις 5 το απόγευμα ξαφνικά από την Κάφτρα είδαμε σε απόσταση 600-700 μέτρων αστεία φωτιάς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, η φωτιά συνεχίζει και καίει. Και από ό,τι φαίνεται, έτσι θα πάει όλο το βράδυ εδώ.
Μάλιστα.
Στο Νέο Σούλη.
Άρα, μια πολύ δύσκολη βραδιά.
Είναι δύσκολη βραδιά. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει εδώ το χωριό, γιατί υπάρχει μια απόσταση 2 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Δεν ξέρεις με τη φωτιά, ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ.
Βέβαια.
Αν αλλάξει και η κατεύθυνση του αέρα, αν γίνει και πιο δυνατός, έχει πέσει από ό,τι βλέπω τώρα έτσι ο αέρας και νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τις κτηνοτροφικές μονάδες που είναι πιο κοντά. Ο μόνος κίνδυνος υπάρχει δίπλα ακριβώς, είναι ένα οικόπεδο με φωτοβολταϊκά. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι και εκεί έχουν κάνει αντιπυρική ζώνη.
Ναι, ότι δεν θα γίνει κάτι, δεν μπορούμε να το φανταστούμε και αυτό.
Όχι. Απλώς αυτό θα το βλέπουμε όλο το βράδυ. Δεν θα βλέπουμε έναν χώρο, φανταστείτε, ένας άβλιος χώρος, ένα ταψί, να το πω έτσι, φλεγόμενο. Το οποίο καίει και θα καίει όλο το βράδυ με έναν τεράστιο καπνό να βγαίνει πάνω. Εντάξει, η εικόνα είναι τρομακτική όσο πέφτει το φως και τώρα το βράδυ. Ουσιαστικά βλέπουμε δηλαδή ένα ταψί να φλέγεται. Αυτό το βλέπουμε όλο το βράδυ.
Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τι να πω, και μη χειρότερα, έτσι.
Και μη χειρότερα, και μη χειρότερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου.
Καληνύχτα. Look at me, it really was not easy, but I can breathe, and I'm so grateful, 'cause I can see, I am free, to do exactly what I please, so come with me. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόρασης. Γεια!
Καλησπέρα!
Καλησπέρα! Τι γίνεται?
Όλα καλά.
Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε και θα μιλήσουμε για ένα πολύ αγαπημένο θέμα, διότι Το franchise του James Bond βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Βασικά έχει αγοραστεί και από τις Amazon, οπότε περιμένουμε αλλαγές. Τέλος πάντων, κάπως να το δούμε να διευρύνεται. Αλλά και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond μετά τον πολύ επιτυχημένο Daniel Craig. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλάμε και στον ενικό.
Όπως θέλεις, με θέλεις.
Ωραία,
να
φανταστικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ο Daniel Craig ήταν πραγματικά επιτυχημένος.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ επιτυχημένος. Ακόμα και για μένα που δεν είναι της γενιάς μου, ας το πω απλά. Γιατί είναι ένα φαινόμενο όλη η σειρά από το 62 μέχρι σήμερα.
Είναι
63 ετών. Οπότε είναι και θέμα σε ποια γενιά μεγάλωσες και ποιον Bond. Εγώ ρωτάω στις φοιτήτριές μου και τους φοιτητές μου κάθε χρονιά. Για σας ποιος είναι ο Bond?
Ναι.
Γιατί για κάθε γενιά είναι κάτι άλλο.
Βέβαια, δεν σου πει κανείς το Sean Connery, ας πούμε. Εννοώ.
Όχι, βέβαια.
Καμία 25άρα, δεν θα του πει.
Γιατί είναι 17 χρονών, ακόμα δεν τον ανακάλυψαν τον Sean Connery.
Ακριβώς.
Ελάχιστες είναι αυτές οι εξαιρέσεις που
ναι,
μπορεί
ναι.
να αναφερθεί το όνομά του, αλλά είναι ελάχιστα σε ένα κοινό 80 ατόμων, άντε ένα άτομο να πει Sean Connery.
Ναι.
Και εγώ δεν θα το πω, γιατί εγώ είμαι της γενιάς X, δεν ξέρω σε ποια γενιά ανήκεις εσύ. Οπότε για μένα ο James ήταν πάντα ο Roger Moore.
Α, ο Roger Moore, ναι.
Ναι. Ο οποίος μάλιστα είναι και ο άνθρωπος, ο ηθοποιός που έπαιξε τις περισσότερες φορές τον χαρακτήρα αυτόν.
Ναι, 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 ναι. Κοίτα να δεις, εγώ όταν, ας πούμε, πιο νέα, πέτυχα τον Pierce Brosnan, αλλά δεν μπορώ να τον πω ως κορυφαίο. Δεν τον θεωρώ. Δεν ήταν, παιδιά, λάθος κάνω. Όχι. Σωστά.
Δεν είναι θέμα σωστού και
ναι,
λάθος.
Δεν ήταν. Όχι, δεν μου έκανε κάτι. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι αγάπησα τον James Bond με τον Daniel Craig τώρα.
Ωραία. Τότε καταλαβαίνοντας λίγο τη δικιά σου γενιά, θα σου πω ότι πέρα από το γενεαλογικό, ο Daniel Craig εμφάνισε μία νέα βερσιόν του James Bond. Και όπως επειδή έχουν γραφτεί εκατοντάδες κείμενα, ακαδημαϊκά, υπάρχει και επίσημο ακαδημαϊκό περιοδικό που, στο οποίο γράφουν μόνο για τον James Bond. Ο James Bond παρέχει μία εξαιρετική πηγή για το πώς αλλάζουν οι απόψεις μας για τον κόσμο. Έτσι ο Daniel Craig μιλάει για την καινούργια φάση που περνάει η αρενοπότητα και η φιλικότητα. Δεν είναι τόσο κλασικός.
Όχι. Πληγώθηκε, ερωτεύτηκε, απογοητεύτηκε, ήταν εύθραυστος σε κάποιες φάσεις, ευάλωτος.
Ακριβώς. Περισσότερο από ό,τι προηγούμενη. Η Judi Dench όταν έπαιζε την M στην πρώτη της εμφάνιση στο GoldenEye με τον Pierce Brosnan,
ναι.
το 1995, που και εκεί ξεκίνησε, υπήρξε μία παύση στις ταινίες του James Bond από το 89 μέχρι το 95 για να βρουν τον επόμενο. Και του λέει, πιστεύω ότι είσαι ένας σεξιστικός, μισογύνικος δεινόσαυρος. Είσαι ένα απομεινάρι του ψυχρού πολέμου. Και ο Pierce Brosnan ήταν λίγο διαφορετικός, αλλά με τον Daniel Craig ήρθαμε στη δεκαετία του 2000 πιο ξεκάθαρα.
Γι' αυτό, εκεί είμαι εγώ. Εκεί ενηλικιώθηκα. Εκεί ανηλικιώθηκα, οπότε εκεί είμαι εγώ.
Έτσι, άρα πολύ, πολύ σωστά βλέπεις ότι αυτό που λέω για τις γενιές έχει σημασία. Τότε που ενηλικιώθηκες εσύ και έβλεπες αυτό το αγόρι για σένα θα είναι για πάντα
να.
Ο James Bond.
Να σου πω, σε πειράζει να κάνουμε έτσι ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ μικρό διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε?
Φυσικά, κανένα
τέλεια.
Θέμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Στην Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Μπέτη μου, έλεγες λοιπόν ότι ανάλογα με τη γενιά του καθενός είναι και τι σε έλκει περισσότερο στον κάθε James Bond, ο οποίος αποτυπώνει χαρακτηριστικά από παθογένειες μέχρι και θετικά χαρακτηριστικά της γενιάς που εκπροσωπεί.
Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Είναι ένα ουσιαστικά ένας τρόπος Αν δούμε, αν πάρει ένα άτομο όλες τις 25 ταινίες, ας πούμε, και καθίσει να τις κάνει ένα binge watching, σε πολύ σωστά ελληνικά, ένα Σαββατοκύριακο, μια εβδομάδα στις διακοπές του, θα δει πως έχει αλλάξει ο κόσμος πολιτισμικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά, μέσα από τη φιγούρα του James Bond και τη συνδιαλλαγή του με τους διάφορους χαρακτήρες της ταινίας. Είναι ένας φακός μέσα από τον οποίο μας παρέχονται πάρα πολλές πληροφορίες και για την πολιτική και για την ιστορία και για τα δύο φύλλα. Τρία φύλλα, όσα φύλλα θέλουμε να υπάρχουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και γι' αυτό έχει γίνει και αυτό το φαινόμενο και κρατάει τόσα πολλά χρόνια.
Άρα εξελίσσεται, μεταλλάσσεται και συγχρονίζεται.
Φυσικά. Ο Ντάνιελ Κρέγκ ειδικά είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που, όπως είπες, ερωτεύεται, χάνει ανθρώπους κτλ.
Είναι αντιφατικός.
Αντιφατικός.
Δεν είναι ένα πράγμα, λίγο αυτό τοξική αρενοπότητα και αυτό το μονότονο. Άσε την τοξική αρενοπότητα, αυτό το ξέρεις.
Φυσικά. Είναι αρενοπότητα.
Είναι πολυεπίπεδος.
Ταυτόχρονα μας δείχνει και το κορμάκι του και για τις cisgender γυναίκες, ναι, και για τους gay άντρες, αλλά ακόμα και για τους cisgender άντρες και για τους straight, για όλα τα κομμάτια του κοινού, αυτό το κορμί κάτι λέει. Mm. Είτε ναι, λέει επιθυμία, ή επιθυμία να σε έχω, ή επιθυμία να σου μοιάσω. Mm. Αλλά είναι το αντικείμενο. Δεν είναι πλέον η γυναίκα τα Bond Girls ως αντικείμενα.
Αλλάζει δηλαδή, λες, και ο φακός στρέφεται, δηλαδή το αντικείμενο του πόθου μας, ή τέλος πάντων, έρχεται ο ίδιος ο James Bond.
Οπτικοποιείται, αντικειμενοποιείται το αγόρι αυτό. Τώρα, καθώς ετοιμαζόμουν για τη συνέντευξη, ξαναείδα στο Skyfall του 2012 τη σκηνή όπου η Μάνι Πένι τον ζυρίζει. Εκείνος κάθεται σε μια καρέκλα και φοράει μόνο μία πετσέτα, είναι γυμνό το πάνω μέρος του κορμιού του, φοβερά αρενοπό, δυνατό, με μύες κτλ. Και εκείνη το ξυρίζει, εκείνη κρατάει αυτό το φαλικό σύμβολο, το ξηράφι που είναι ταυτόχρονα και όπλο. Και την ώρα που του ξυρίζει το μήλο του Αδάμ, είναι πλέον έρμεο στα χέρια της.
Μάλιστα,
δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Ναι, ναι.
Έχει αφαιθεί.
Άρα είναι εξουσία και φυσικά ερωτικό. Κάτι και ερωτικό συμβολισμός αυτό.
Φυσικά,
όλο το
είναι πολύπλοκος πλέον. Mm. Δεν είναι ένα πράγμα όπως τις ταινίες του 60. Δεν υπάρχει μόνο καλό και κακό.
Αυτόν τον αποχαιρετάμε όμως τώρα. Και πώς, δεν μπορώ να φανταστώ ποιος James Bond θα μπορέσει τώρα να αποτυπώσει αυτή τη σύγχρονη εποχή, στην οποία τέλος πάντων έχουμε μπει και θα είναι για τα επόμενα χρόνια, με την έννοια ότι πραγματικά τα πράγματα είναι όλο και πιο περίπλοκα, όλο και πιο... Δεν ξέρω. Έχουμε ακούσει κάποια ονόματα. Δεν ξέρω, εσύ πιστεύεις ότι ο James Bond πρέπει να είναι ένα άγνωστο σε εμάς πρόσωπο? Έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι δεν θέλουν έναν χολιγουντιανό στάρ που τον ξέρουν, παρότι ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήταν γνωστός ήδη. Αλλά θέλουν
ναι,
ένα άφθαρτο.
Όχι τόσο.
Σωστό. Γιατί πάνε χρόνια τώρα, μην το
βέβαια,
έχει κάνει πολλά
βέβαια
παράλληλα με τον James Bond. Εσύ συμφωνείς ότι θέλουν ένα πρόσωπο να τον ταυτίσουμε τον James Bond, να μην τους έχει μείνει το αποτύπωμα μιας άλλης δουλειάς του?
Κοίτα, και ο Pierce Brosnan είχε κάνει πολύ δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές πριν από τον James Bond και ταινίες, τον ξέραμε. Ήταν ο κατάλληλος για εκείνη την εποχή. Επίσης, οι παράμετροι σχετικά με το τελικό casting είναι τόσες πολλές. Ναι. Συν την παράμετρο τύχη, βρέθηκα στη σωστή στιγμή, στο σωστό
πάντα,
μέρος.
Πάντα, στη ζωή το ξέρουμε.
Πάντα.
Αυτό είναι...
Συν ότι δεν ξέρω η Amazon τι θέλει να κάνει.
Σωστά.
Και η καινούργη παραγωγή.
Γιατί πια φεύγει, και να το πούμε αυτό στο κοινό που δεν θα το ξέρει, και είναι η είδηση του 2025. Για πολλά χρόνια φλέρταραν και υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες προσφορές στην κόρη, νομίζω η κόρη, του
ακριβώς
παραγωγού, του πρώτου παραγωγού, του αρχικού
ακριβώς,
παραγωγού.
Ακριβώς.
Είχε τον απόλυτο έλεγχο του franchise του James Bond, από το casting μέχρι τις ταινίες, και τώρα πια πάει σε μια πολυεθνική όπως είναι η Amazon.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Θα δούμε να αλλάζει.
Θα δούμε να αλλάζει και δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει. Κοίτα να δεις, Νεφέλη. Ζούμε και σε μια εποχή όπου έχουμε αυτά τα social media. Που ό,τι και να γίνει, θα γραφτούν όλες οι απόψεις, έτσι.
Ναι.
Σήμερα υπήρχαν άρθρα για τρεις για ένα shortlist με 3 ηθοποιούς. Ταυτόχρονα αυτές, η Telegraph έβγαλε μία λίστα με 10 ηθοποιούς. Mm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ίσως και ένα επικοινωνιακό παιχνίδι.
Σωστά, για να κρατιέτε, να συντηρείτε ακριβώς, το ενδιαφέρον.
Το οποίο υπάρχει ήδη. Γιατί είναι η γενιά σου, η γενιά μου, η προηγούμενη γενιά από μένα, οι επόμενες 2 γενιές από μένα. Δεν θα τελειώσει αυτό το παραμύθι με τον James Bond.
Όχι.
Τον θέλουμε αυτόν τον ήρωα. Πώς θέλουμε τον Ethan Hunt στο Mission Impossible.
Βέβαια.
Από το 90.
Εδώ πήγα και το γιο μου. Δέος. Εγώ έχω πάει και το γιο μου, είδε την τελευταία ταινία, ναι, του, ναι, James Bond, που ήταν από, νομίζω ήταν 2 μέρη, δεν θυμάμαι τώρα. Και είναι 9,5 χρονών και του άρεσε πάρα πολύ. Ταυτίστηκε, εντυπωσιάστηκε.
Ακριβώς.
Θέλω να πω, πρόσεξε, μπαίνει και η επόμενη γενιά και πτυρικάδες στο παιχνίδι.
Μπαίνει η γενιά Α και θα υπάρξουν και οι επόμενες γενιές. Ναι. Όταν δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Ναι. Αλλά κάποια εταιρεία θα υπάρχει από πίσω που θα θέλει να κεφαλοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον, το συνεχές ενδιαφέρον ενός ανθρώπου που υποτίθεται λειτουργεί για το κοινό καλό, έτσι. Κατά βάθος οι ταινίες αυτές είναι πολιτικές, γιατί έχουμε έναν χαρακτήρα, ο ήρωάς μας.
Το σύστημα.
Δεν ενεργεί για το συμφέρον του.
Όχι.
Ενεργεί για το καλό του κόσμου.
Για το παγκόσμιο καλό.
Το παγκόσμιο καλό. Και επειδή είχα κάνει μια θεωρία σε ένα βιβλίο μου το 2016, είχα σε μια υποσημείωση, μελετούσα άλλες ταινίες και είπα δεν μπορώ να μελετήσω τον James Bond, το οποίο ανοίξει αυτή την κατηγορία πολιτικών αφηγημάτων, γιατί ο James Bond χρειάζεται μια ζωή να τον μελετήσεις αυτές τις ταινίες.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι αυτός ο ιός που ενεργεί για το κοινό καλό.
Mm.
Μπορεί.
Είναι και λίγο αντισυστημικός. Τώρα πάντως λέω, όχι, είναι λάθος. Δηλαδή είναι για το κοινό καλό, είναι και λίγο επαναστάτης μέσα στο πλαίσιο φυσικά.
Μέσα στο, βέβαια.
Δεν φεύγει από το πλαίσιο James Bond.
Όπως ο Ethan Hunt.
Ναι. Ο Ethan Hunt, τώρα ο πρωταγωνιστής του Mission Impossible, δηλαδή γιατί είναι ένας αυτός, δεν έχει αλλάξει, είναι ο Tom Cruise.
Ο Tom Cruise.
Είναι και πιο, όχι, και οι δύο παίζουν με τα όρια, παίζουν με τα όρια.
Αχ, είσαι υπέροχη να έρθεις στο μάθημά μου. Υπάρχει η θεωρία του liminality, του μετεχνίου. Είναι μετεχνιακοί χαρακτήρες. Είναι με το ένα πόδι μέσα, με το ένα πόδι έξω. Αλλά αυτό που τους ξεχωρίζει από τον κακό της ιστορίας ή τον πληγωμένο κακό της ιστορίας, γιατί και ο κακός πλέον έχει και μια, ας πούμε, θετική πλευρά,
ναι,
σε κάποιες περιπτώσεις.
Κάπως προδόθηκε, κάπως έφτασε.
Ναι,
τον βλέπουμε πώς μπορεί να έφτασε στο απόλυτο κακό. Δεν ήταν πάντα έτσι.
Αυτό το μετέχνιο είναι η, πώς το λένε, η ζυγαριά γέρνει γιατί προς τον James Bond, γιατί η ηθική του είναι η παγκόσμια ηθική, το καλό, να σωθεί ο κόσμος, να μην καταστραφούν οι πόλεις, να μην πέσουν τα πυρηνικά.
Και πολλές φορές αυτοί που είναι οι γραφειοκράτες, οι πάνω,
ναι,
από αυτόν,
ναι, ναι,
τους βλέπουμε να διαφθείρονται, να πουλιούνται. Αυτός όχι.
Όχι.
Μένει σταθερά, πιστός, πάντα.
Είναι θέμα ηθικής.
Ναι.
Έχουν γραφτεί και θέματα, βιβλία για τη φιλοσοφία του James Bond.
Mm.
Η ηθική του και η ηθική αυτών όλων των ηρώων και των σούπερ ηρώων και σούπερ ηρωίδων που θαυμάζουμε είναι γιατί διατηρούν αυτή την αυστηρή ηθική.
Λοιπόν, θα ήθελα
για το καλό
μια φορά, όχι μια φορά, πολύ σύντομα, αν το θες,
ναι,
και εσύ, να κάνουμε, γιατί έρχεται ο Σούπερμαν στις οθόνες μας. Πολύ σύντομα. Ο Σούπερμαν,
είναι η πρώτη,
λοιπόν,
ταινία που είδα στη ζωή μου, 6 ετών, τότε που δεν υπήρχε, το 78. Τότε που δεν υπήρχε βίντεο ή Nickelodeon, δεν υπήρχε animation με τη μορφή του σήμερα.
Λοιπόν,
η πρώτη ταινία που
θα ήθελα να το
ήταν
συζητήσουμε, γιατί,
βεβαίως,
για μένα είναι τώρα μεγάλη δοκιμασία, δεν ξέρω ποιο στούντιο βρίσκεται πίσω από αυτό, να το είδες ότι ο Σούπερμαν δεν είναι τώρα δημοφιλής και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ήταν λίγο,
βεβαίως,
δηλαδή δεν μας, η πολυπλοκότητα και το σκοτάδι δεν τα έχει αυτά. Και τώρα έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα τον εξυγχρονίσουν, θα τον φέρουν στο σήμερα για να μας ξανακερδίσει. Θες να το συζητήσουμε?
Φυσικά.
Θες να
φυσικά
τα πούμε
θέλω
την Πέμπτη? Τώρα τα λέμε έτσι. Ωραία.
Σήμερα είναι Τρίτη. Μεθαύριο την Πέμπτη.
Ναι.
Ναι, φυσικά.
Τέλεια. Φανταστικά. Ωραία. Κλείσαμε
θα είμαι
λοιπόν.
Εδώ ακόμα.
Τέλεια. Θα πούμε για Σούπερμαν. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Πολύ ωραία εγώ συζήτηση για τον James Bond. Έτσι περιμένοντας να δούμε ποιος θα είναι ο νέος James Bond. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπέτη, Δέσποινα Κακλαμανίδου. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καθηγήτρια ιστορίας. Καληνύχτα. Και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόρασης. Και τι ωραία συζήτηση που ήταν αυτή. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you, and so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now
ωραία, we'll survive. Και πάμε να μιλήσουμε με την Άννη Μπερέτου. Είναι ψυχολόγος, διδάκτορης συμβουλευτικής ψυχολογίας και πρόεδρος ελληνικής εταιρείας θετικής ψυχολογίας. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Όλα σωστά εκτός από το επίθετο. Μπενέτου.
Μπενέτου.
Δεν πειράζει.
Αχ, χίλια συγγνώμη, κυρία Μπενέτου.
Δεν πειράζει καθόλου.
Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα και υπάρχουν πολλές έρευνες, κυρία Μπενέτου, στις οποίες συναντάμε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Πέντε συνήθειες τώρα είναι η τελευταία. Πέντε καθημερινές συνήθειες που σε οδηγούν στην ευτυχία. Μεγάλες μελέτες, 10 χρόνια καθηγητές στο Χάρβαρντ, από εδώ, από εκεί. Θέλω να μας πείτε και για αυτή την έρευνα και κατά πόσο πρέπει να δίνουμε σημασία σε τέτοιου τύπου έρευνες.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ κοίταξα αυτή την έρευνα. Είναι μια σημαντική έρευνα που βάζει μέσα στοιχεία της θετικής ψυχολογίας και ασκήσεις της θετικής ψυχολογίας. Δεν έχει ερευνήσει συνήθειες, γιατί δεν έχει γίνει συνήθεια κάτι που οι συμμετέχοντες στην έρευνα το κάνουν μόνο μία φορά. Άρα δεν μετράει συνήθειες. Μετράει μικροπρακτικές που μπορεί να κάνει κανείς για να αυξήσει την ευτυχία του και τη χαρά στην καθημερινότητα. Δεν έχει φτάσει να δει αν έχει γίνει συνήθεια. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια σημαντική έρευνα, γιατί έχει μεγάλο πληθυσμό. βάζει μέσα και γιατί η ιδιαιτερότητά της είναι ότι γίνεται και γρήγορα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συμμετέχεις σε ένα μεγάλο πρόγραμμα που να,
να σε 10-12
εβδομάδες που να κάνεις σεμινάρια για να αυξήσεις την επιτυχία σου. Λέει λοιπόν αυτή η έρευνα και αυτό είναι το δυνατό της σημείο, ότι μετράω 7 πράγματα κάνει αυτή η έρευνα, 7 πρακτικές σου διδάσκει, το οποίο είναι το ιδιαιτερότητα επίσης ότι είναι από διαφορετικά πεδία της θετικής ψυχολογίας. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις σου βάζει μόνο ένα κομμάτι, μόνο ευγνωμοσύνη ή μόνο μοιράζομαι κάτι θετικό.
Σε εδώ αυτή την έρευνα.
Έχει λίγο απ' όλα. Έχει 5-6-7 πρακτικές που έχουν διάφορα μικρά σημαντικά πράγματα να κάνει κανείς και τους βάζει να τα κάνουν και τα 7.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα και βρίσκει ότι έτσι ενδυναμώνεται.
Στείλτε ένα μικρό μήνυμα από σένα ευχαριστώ. Κοιτάξτε τον ουρανό, χαμογελάστε σε ένα ξένο, δημιουργήστε μια λίστα ευγνωμοσύνης, δοκιμάστε κάτι καινούριο κτλ. Για να δώσω μια εικόνα.
Ναι.
Μπορούν κάτι τέτοια πράγματα τόσο μικρά και καθημερινά πραγματικά πρώτον να εδρεωθούν στην καθημερινότητά μας και να έχουν κάποια ουσιαστική συμβολή στην ευεξία μας, στην καθημερινή μας διάθεση.
Μπορούν, αλλά είπατε τις λέξεις κλειδιά, να εδρεωθούν. Άρα λοιπόν, όπως όλα τα πράγματα που κάνουν καλό στην υγεία μας, τη συναισθηματική και τη σωματική, χρειάζεται να εδρεωθούν. Δηλαδή θα αυξηθεί για λίγο η ευεξία σου αν γράψεις ένα γράμμα ευγνωμοσύνης, αν μοιραστείς κάτι χαρούμενο με έναν αγαπημένο άνθρωπο, αν κοιτάξεις λίγο τον ουρανό. Πιο συγκεκριμένα δεν είναι κοιτάξεις τον ουρανό, αλλά να μάθεις να βάζεις το συνέστημα του δέος στην καθημερινότητά σου. Που το δέος είναι ακόμα και να θαυμάσεις την άνοιξη, τα λουλούδια που ανθίζουν ξαφνικά. Διάφορα μικρά πράγματα που σου προξενούν θαυμασμό. Άρα λοιπόν, ναι, γίνεται είναι η πρώτη απάντηση. Αρκεί να γίνει λίγο συνήθεια. Αυτό που είπατε εσείς στην αρχή και εγώ είπα ότι η έρευνα αυτό δεν το έχει μετρήσει.
Ναι.
Αν γίνει συνήθεια, είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες. Απ' την άλλη θα πω και όλος ότι και ο κάθε άνθρωπος έχει μια μοναδικότητα και κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν σε κάποιους ανθρώπους. Και ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του.
Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο για τη θετική ψυχολογία?
Αχ, η θετική ψυχολογία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Είναι όπως το λέει και το όνομα. Είναι μια επιστημονική μελέτη του τι πάει καλά στους ανθρώπους. Δεν είναι ένας τρόπος να σκεφτόμαστε θετικά ή να είμαστε πιο θετικοί γενικά, αλλά μελετάει ποιες είναι οι συνήθειες από εκεί που ξεκινήσαμε. Ποιοι είναι οι τρόποι, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης, αν θέλετε. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έτσι, γιατί οι συνήθειες και οι συμπεριφορές σχετίζονται και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Που κάνουν κάποιους ανθρώπους να είναι καλύτερα από κάποιους άλλους. Και καθώς τα μελετάει όλα αυτά, τα μαζεύει, τα κάνει μαθήματα και μπορεί έτσι να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους και περισσότερες κοινότητες και περισσότερους οργανισμούς. Άρα δεν είναι μια επιστήμη που μελετάει μόνο πώς θα κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Προλαμβάνω λίγο τους επικριτές.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ τώρα όσο μιλάτε ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι στο μυαλό του κάποιος μπορεί να έχει ότι η ψυχολογία, η ψυχανάλυση, ότι έχει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή τι κάνεις, πας να πεις τον πόνο σου, τα πράγματα που σε βαραίνουν, τα τραύματά σου, και να βοηθηθεί σε σχέση με αυτά. Πώς να τα λύσεις ή πώς να τα βγάλεις από τη ζωή σου. Ενώ στην θετική ψυχολογία είναι άλλη οπτική.
Ναι,
άλλη
είναι
προσέγγιση.
Μια άλλη οπτική. Είναι μια καινούρια οπτική. Είναι από τους πιο καινούριους κλάδους της ψυχολογίας. Πια δεν είναι τελείως.
Πάμε να αναδείξουμε το θετικό και να το εργαλειοποιήσουμε.
Ναι, ναι. Πάμε ανάποδα και σιγά σιγά μπαίνει και στη ψυχοθεραπεία η θετική ψυχολογία, παρότι δεν ξεκίνησε έτσι. Που λέει, να σας πω ένα απλό παράδειγμα,
ναι,
ότι για να δούμε σε ποιες στιγμές είσαι καλύτερα και να τις αναλύσουμε. Έχουμε μάθει ότι αναλύουμε και μαθαίνουμε μόνο όταν παρατηρήσουμε τα λάθη μας, τα προβλήματά μας, τα τραύματά μας. Αλλά η θετική ψυχολογία μπαίνει και λέει, για πες μου, σε ποιες στιγμές είσαι στα καλύτερά σου. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν, τι κάνουν αυτοί και εσύ. Και έτσι σιγά σιγά αποκτάς και μια αυτογνωσία μέσα από το καλό και το θετικό και το δυνατό.
Και έτσι αυτό δηλαδή γίνεται και στις συνεδρίες, στις συναντήσεις σας με τον κόσμο που έρχεται. Αυτή είναι η οπτική, αυτή είναι η προσέγγιση.
Η θετική ψυχολογία δεν είναι προσέγγιση της ψυχοθεραπείας.
Ναι.
Δηλαδή κάποιος αν έχει εκπαιδευτεί μόνο σε θετική ψυχολογία δεν μπορεί να ασκήσει ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία χρειάζεται και την άλλη οπτική.
Ναι.
Δεν πάμε μόνο με τη μία πλευρά. Απλά για πολλά χρόνια πηγαίναμε μόνο με την πλευρά του προβλήματος, μόνο με το τραύμα. Έρχεται και προσθέτει, αλλά δεν φτάνει. Θέλουμε και όλο το παραδοσιακό, το προηγούμενο, για την ψυχοθεραπεία.
Ναι.
Τώρα και από εκεί και πέρα, για έναν άνθρωπο που δεν είναι σε μια κατάσταση δυσφορίας και είναι καλά και δεν θα πήγαινε για ψυχοθεραπεία, η θετική ψυχολογία με αυτό από που ξεκινήσαμε, από μια έρευνα που λέει 5 συνήθειες ή 7 πρακτικές που λέω εγώ, μπορεί να δείξει στον άνθρωπο που είναι αρκετά καλά, πώς να είναι ακόμα καλύτερα. Mm. Αυτό είναι το πιο έτσι...
Ναι, ρεαλιστικό. Ναι. Ότι, εντάξει, δεν θα σου... Αν έχεις ένα πρόβλημα, δεν θα σε βοηθήσει το ευχαριστώ, το μήνυμα ή ο ουρανός και αυτό που είπατε, το δέος, και το περιγράψετε και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, άρα τα κοιτάμε και αυτά με ενδιαφέρον.
Ναι.
Γιατί δεν είναι μύθος ότι πραγματικά μικρά πραγματάκια που μας φαίνονται έτσι ασήμαντα, όταν εδραιώνονται, λέτε, και γίνονται συνήθειες, μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια βελτίωση και μια καλύτερη καθημερινότητα.
Αλλά θα ξαναπώ ότι ό,τι ταιριάζει στον καθένα. Δηλαδή, αυτά τα 5-7, αν τα διαβάσει κάποιος, μπορεί τα 2 από τα 5 να του είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, να μην θέλει να γράφει και ευγνωμοσύνη. Αλλά κάτι άλλο, το να μοιράζεται ή να ρωτάει κάτι, μία από τις πρακτικές αυτή την έρευνα, είναι να βρες κάποιον άνθρωπο και ζήτησε του να σου πει κάτι σημαντικό που έκανε, να σου μιλήσει για την περηφάνεια του. Μπορεί λοιπόν να γίνουν καλύτεροι ακροατές για τα καλά και να ρωτάνε πώς θα πήγες καλά και να ρωτάνε λίγο περισσότερο και να μην τους αρέσει το να κοιτάνε τον ουρανό. Γιατί δεν τους πάει, τους φαίνεται λίγο αστείο.
Ναι.
Άρα ο καθένας να βρει και το δικό του. Λέω ότι είναι
ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Βέβαια, ο ουρανός, το πάτε πάρα πολύ ωραία. Είναι και η σχέση μας με το σύμπαν, αυτό που μας περιβάλλει, γίνεσαι λίγο μέρος του όλου. Δεν είναι κάθομαι και κοιτάω τον μπλε του ουρανού. Και... Ενώ μπορεί να φαίνεται χαζό, αλλά πραγματικά είναι έτσι κάτι. Δηλαδή και εγώ το έχω ζήσει σε βόλτες πολύ πρωί και κοιτάς και λες, κοίτα να δεις, βρε παιδί μου. Τι με περιβάλλει. Φεύγεις λίγο από, από το μικρό κοσμό σου. Τέλος πάντων.
Ξέρετε κάτι, αυτό ακριβώς που μόλις είπατε,
ναι,
δείχνει έρευνα. Η έρευνα δείχνει ότι όταν μάθουμε να κινητοποιούμε το συναίσθημα του δέους, στα αγγλικά είναι το O-A-W-E, επειδή νιώθουμε μικρότεροι, μικραίνουν και τα προβλήματά μας.
Ναι.
Μεγαλύτερου σύμπαντος και κάπως το στρες μειώνεται, η αντίληψη του χρόνου μεγαλώνει, νιώθουμε ότι έχουμε και περισσότερο χρόνο.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε
ευχαριστώ,
καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Καλό βράδυ να έχετε.
Άννη Μπενέτου, ψυχολόγος. Πολύ ωραία αυτή η συζήτηση. Και εγώ τώρα θα διαβάσω για τη θετική ψυχολογία, γιατί πραγματικά ομολογώ ότι δεν γνωρίζω πολλά. Day is long and the night is yours alone. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη 2 Ιουλίου. Η Μαρία Σπυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χάρης Κουτουλογιάννη στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Θα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
slide.